Arda aka, Ukrainadagi saylovlardan xabaringiz bormi?
Men aka xabarim bor. Bu yerda bo'layotgan voqealarni juda mukammal xabar sizdan, chunki viloyatlarda tadbirlarda yuribman, lekin xabarim borligi o'sha bizni hamkasbimiz hozir o'sha saylovlarda yetakchilik qilayotganligi.
Yetakchilik qilishgina emas, g'olib bo'ldi. 75
Ikkinchi tura
foiz
bo'ldimi?
ovoz bilan ha prezident bo'ldi u kishi. Hozirgi endi dastlabki natijalaru shu munosabat bilan telefon qilyapman.
Ha, salomat bo'ling. Endi aka, san'at tarixida bunday ijodkorlar, mana Ronald Reagan xabaringiz bor, Amerikani boshqargan qiziqchilardan, mana Yevdokimov gubernatorlik
Gubernator
nimasiga
bo'lgan.
martabasiga erishgan, bular ko'p endi. Mana Arnold Shvarsenegger qancha vaqt, endi bu yigit ham shunaqangi bir peshanasida taqdirida bor ekan, juda ilg'or fikrlar bilan chiqdi. O'sha hali Sluga naroda degan bir film qildi-yu bu yigit. Ana shu film bu yigit uchun katta tramplin rolini o'ynadi deb o'ylayman men. Shu ham o'zini prezidentlikka tayyorlab oldi, ham xalqqa ham o'zini qanaqangi prezident bo'lishi mumkinligini ko'rsatib oldi shu film orqali. U xalq orzu qilgan bir prezidentni o'zi gavdalantirdi deb, o'sha obrazda meni nazarimda shu film juda katta rol o'ynadi deb o'ylayman.
Ha, yaxshi. Umuman Zelenskiyning ijodi to'g'risida yana nimalar deya olasiz?
Endi Zelenskiyni ijodi aka, Yevropa bilan Osiyoni bilasiz, ko'p farqi juda katta edi. Biz ko'proq hazilomo, donishmandona, falsafiy fikrlar bilan muxlislarimizni kuldirsak, ular o'sha satira deydi, juda o'tkir o'sha siyosiy muammolarni ko'tarib, xalqni e'tibori keyingi mana shu 95 kvartalda keyingilarini kuzatsangiz, qahramonlari deyarli shu Ukrainani siyosatchilari gavdalantirdi, o'shalarni kamchiliklarini ko'rsatdi. Juda juda kuchli siyosiy namunalar yaratdi u yigit. Men muntazam kuzatib boraman u yigitni, nafaqat 95 kvartalda, boshqa nimalarda ham ko'rsatuvlarni ham kuzatib boraman. Bu yigit butun qiziqchi, katta satirik qiziqchi. Endi shu o'zi umuman e'tibor bersangiz, qadimda ham podsholarni yonida qiziqchilar yurgan. Yaqin tarixgacha hamma podshoni yonida qiziqchisi bo'lgan. Bu degani, bu qiziqchilar juda katta siyosatchi, donishmand deganini belgisi deb hisoblayman men. Shuning uchun ham bu yigit shunaqangi bir donishmand, shunaqangi bir siyosatchi, juda bir kuchli san'atkor, ijodkor sifatida maydonda turuvdi va u o'zini mana shu aytgan o'sha tanqidiy fikrlarini, siyosatchilarga qaratayotgan tanqidiy fikrlarini o'ylayman, endi amalda o'sha siyosiy maydonda ko'rsatsa, Ukrainani hayotida juda katta yaxshi yangiliklar bo'ladi degan umiddaman.
O'zbek qiziqchiligida nima uchun siyosiy mavzular yo'q? Shu ukrainlarga o'xshab, Zelenskiyga o'xshab. O'xshagan.
Aka, endi hazil va hajibda shunday bir jihati borki, qayerda qaysiga ehtiyoj bo'lsa, o'sha rivojlanadi. Endi bizda ko'proq oriyasi kulgu, bizda ko'proq falsafona, donishmandona kulgu. Endi nasib bo'lsa, bizni mana yangi dasturimiz 5-10 kunda chiqib qoladi, bir ko'rasiz. Men o'zbek kulgusi qanaqa bo'lishi kerak degan savolga bir javob izladim yangi dasturda. O'ylaymanki, uni tomosha qilsangiz bir fikrlar paydo bo'ladi. Bizda o'sha o'zbekona, biz endi boshqacha kulguda, endi yevropaliklar bilan bizni farqimiz ham meni nazarimda shunda. Bizda endi yuziga aytmaydi, doim bilasizki, andishali xalqmiz. Shu satira endi andishasizroq kulgida.
Mana Ukrainalik hamkasbingiz prezident bo'ldi. Sizda shaxsan sizda shunday iddao yo'qmi? Siyosat prezidentlik demayu, mayli qandaydir bir siyosatga aralashish iddaosi yo'qmi?
Endi aka, meni hozir qalbimdagi eng katta orzuim shu mustaqillik davridagi o'zbek san'atini bir tahlil qilib, bir fan doktorlik nomzodi dissertatsiyasi ustida ishlash. Shu bir san'atimizni hayotida bir o'zimni bir hissamni qo'shish uchun shu doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan kandidatligimni bilasizku.
Ha, bilaman, bilaman.
Shunga endi yangi qadam o'sha doktorlik dissertatsiyasi ustida nasib bo'lsa ish boshlaymiz deb turibmiz. Asosiy e'tiborimiz, diqqatimiz shunga qaratilgan. Siz aytgan yo'nalish haqida biz o'ylamagan ekanmiz shu narsalar haqida. Chunki bizni tabiatimizda shu rahbarlik bir nimasi yo'q shekildida, biz endi ko'proq shu haligi shekildada shunga haqida ko'p o'ylamagan ekanman.
Yana Zelenskiyga qaytadigan bo'lsak, ko'pchilik shubha bilan qarayaptida, davlat boshqara olaydimi bu qiziqchi odam deb.
Endi podshohning yonidagi ayollari o'ynaydi degan gapi bor-ku. davlatni Zelenskiy emas, yonidagi vazirlar bor, boshqa boshqalar bor, birgalashib boshqaryapti. Hali bizda bir latifamiz bor, askarga komandir aytadi, to'ringdan 10 ta haligi dushmangacha nima qilasan otib tashlayman, 2 ta tank qo'shilsachi granata bilan portlataman, samolyot kelsachi palon qilaman, bu yerdan yana 10 tasi kelsachi desa oxiri soldat o'rta komandir men bir o'zim jang qilamanmi deydiku. Uga o'sha bu bir o'zim askar atrofida odam ko'p turibdi, yordam berishyapti. Zelenskiyni atrofida ishonchli insonlar juda ko'p va ular yordam beradi. Ukrainani hayotida bir zarhar xatlarni yoziladigan bir yangi sahifa nasib bo'lsa dunyoga keladi. Endi bizni hamkasbimiz bo'lgandan keyin biz ham orzular paydo bo'ladi, endi ukrainalarga borib biz ham bir konsertlar berish, bir haligi ijodiy safarlar qilish haqida o'ylaymiz, endi o'shalarga borish haqida o'ylaymiz.
Rahmat sizga.
Sog' bo'ling akajon.
Xo'p, rahmat.